Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта вынікавая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Тацяна Зарэцкая сыходзіць з аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Адноўлены экспарт збожжа з партоў Украіны. Польшча пачынае пабудову часовай загароды на мяжы з Калінінградскай вобласцю. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Anytime I bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a beach and telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for that the door is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Тетяна Зарецькая сыходзіць з пасады прадстаўніка па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Яна тлумачыць гэта вялізным ціскам на яе сваякоў і сяброў. Бізнесвумен Тетяна Зарецькая стала прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета па фінансах і эканоміцы ў пачатку верасня. Яна збіралася прадстаўляць кабінеты дэмакратычную Беларусь на міжнароднай фінансавай арэні, весці перамовы з партнёрамі.
Штодзённая программа «Петарда».
Обновленный экспорт сбожжа с портов Украины. Минобороны России заявила, что обновляет удел упагоднения, які припиняла после атаки боевых дронов на корабли у Севастополя. Российский бок стверджает, что были отриманы письмовые гарантии от Украины об невыкористании сбожжевого коридора для ведения боевых деяний супроть России. У Москвы отзначают роль ААН и Турции. Обновление вывоза сбожжа с портов Украины у середу анонсовал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. И он собирается обмерковать ситуацию с украинским президентом Владимиром Зеленским.
I sold my soul to the devil for designer. They said, go to hell. But I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going. Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I have my fun. Don't wanna die.
Cause when I'm in a room with you, that missing piece is found.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Польща анонсувала побудову часової загороди на межі з Калінінградською областю Росії. Тлумачиться гэта необхідними мерами безпеки. Віце-прем'єр, міністр оборони Маріуш Блащик заявив, що будівництво почнеться уже 2 листопада. Раней Польща побудувала 5-метровий металічний плот на межі з Білоруссю, каб спыніць плынь мігрантаў з краін Африки і Блізкого Усходу, які ішлі з Білорусі. Цяпер жа польскі ўлады не выключаюць, што мігранты могуць масава прырывацца з Калінінградскай вобласці, куды ёсць магчымасць прыляцець на самалёце. На мяжы Польшчы і Калінінградскай вобласці з'явяцца 3 шэрагі калючага дроту вышынёй 2,5 метра. Для абароны жывёл таксама будзе ўстаноўлены плот з польскага боку.
It's always kind of sunny out, and I don't wanna hurt no more. So I set my bar real low. I'm A-okay, I'm A-okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it, don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. Don't you love it, don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. Sucks, but it's sucking just a little now. And I don't wanna cry no more. So I set my bar real low. I'm A-okay, I'm A-okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it, don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. Don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. I may be wrong, I may be wrong. It's stupid, but it's all I have. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad.
Well, I can't fall asleep and I'm losing my mind, cause it's 3:30 and my brain's on fire. I've been counting sheep, but the sheep all died, and I'm trying too hard, but I can't not try.
Well, I can't fall asleep and I'm losing my mind, cause it's 3:30 and my brain's on fire. I've been counting sheep, but the sheep all died, and I'm not dead yet, so I guess I'll be alright.
Don't you love it, don't you love it, no.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У Білорусі може вирости податок на першую квартиру, пише «Зеркало» со спасылки на начальника Головного управления податкообкладания физичных особ Министерства по податках и сборах Андрея Ковалевского. Чиновник каже, что решение еще не принято, але пропрацовывается. По вот для его слова, уговорка идет про незначное повышение прикладно на 10%. Затвердить новые ставки податку еще мусить депутаты и члены Совета Республики. Податок хочут повысить с наступного.
My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. At you needing me, you know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Апостольські нунції Антийозічі і митрополит Мінсько-Могилевський, арцибіскуп Юзеф Станеўский наведали Куропаты і Тростянец. Так яны ўзялі ўдзел у традыцыі наведвання памятных месцаў, якую заклаў некалькі гадоў таму апостольскі нунцый арцибіскуп Клаўдыё Гуджыроці, піша сайт Католік Бай. Штогод 2 лістапада каталіцкі касцёл успамінае ўсіх памерлых хрысціян. Урочышча Куропаты з 1993-га, уключанае ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь як месца пахавання ахвяр палітычных рэпрэсій 30-40-х гадоў. А Малы Трасцянец – найбуйнейшы лагер. А Малы Трасцянец – найбуйнейшы лагер смерці на тэрыторыі Беларусі і акупаваных тэрыторый СССР, створаны нацыстамі і іх памагатымі ў ваколіцах Мінска.
That's precisely what we are. Might be too late.
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце «Еўрарадыё».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».
like a vision reaching down to you, would you turn away? What if it knew you by your name? What kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days? I tried going against my own soul's warning, and in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was storming, thunderheads were falling.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.